efa voamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 25 avrily 23 sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ambara amin'ny fomba ny fiangonana ho sanktuairan'ny famindrampon'Andriamanitra ny paroasy fahatelo any Ambitisy diosezin'ny Port Berger, misy ny fandaram-potoana tsara fantatra momba izany arantsika amin'izao vaovao maraina izao. Efa voarafitra ny volavolan-dalàna vaovao mifehiny renakibon'ny tanika tolotra eny anivon'ny anteny mera-panao lalàna amin'ny volana mey izao. Maro ireo fanovanana entina ao anatin'izany raha ny fanazavan'ny minisitry ny renakibon'ny tany. Vola mitentina 15.7 tapitrisa dolara kosa no entimanana amin'ilay fandaranasa aratonaina ho an'ny fiahiana ara-tsosialy na ny FSS. Azo vola roa alina sy iray hetsy ariary ireo tokantrano marefo misitraka ireo tetikasa samihafa ao anatin'izany. Anvelany nankatoavy ny filankevitra ambony mihany lalam-panorenana any Frantsa ilay fanavozana ny lalàna mifehiny fisotrondronono, mbola mitohy anefa nyetsy hafanoeran'izany tany Paris sy Strasbourg ary Lyon omaly ariva. Any Robelna ny teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo plasy toko vavy manasanao ampanajana anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana, ambara amin'ny fomba ny fiangonana ho sanktuairan'ny famindrampon'Andriamanitra Rampitso ny paroasy fahatelo any amin'ny diosezin'ny Port Berger hitarika ny eokaristia masina ho amin'izany moa ny arseveka ny diosezy avaratra Monseigneur Benjamin Marc Ramarson mitondra ny tsara ho fantatra amin'ny fandaram-potoana amin'izany izay anomboka ny sabotsy Mompera Rakotomalala Naivson Joel piretra ny famindrampon'Andriamanitra.
Ny asabotsy moa de misy ny famelabelara-kevitra mikasika ny famindrampon'Andriamanitra izay ataon'ny arseveka ny faritra avaratra de Monseigneur Benjamin kasika ny famindrampon'Andriamanitra izay a de aorianany sorona masina maraina amin'ny fandraisana ny olona rehetra izay tonga izany. De ny tolakandro ariva de manaja ny ora amin'ny famindrampon'Andriamanitra, manatanteraka ny sapile amin'ny famindrampon'Andriamanitra. De aorian'izay a de misy ihany koa famelabelarana mikasika amin'ny famindrampon'Andriamanitra izay hitarin'ny tenin'ny nonce apostolika avy any Apôlôna moa izany no tena hoe fohibena atao hoe ny nandohany ity vondrom-bavaka sy nisehoan'i Jesosy be famindrampo tamin'ny masimba Faustina ny 24 febroara 1327 arivo tao Apôlôna. Dia nonce moa avy any Apôlôna de afaka manazava an'izay ihany koa mikasika amin'ny famindrampon'Andriamanitra. De mitohy ny rozery de aorianan'izay de misy ny alim-bavaka hatramin'ny 120 ora alina any a de ao anatin'izay no isian'ny sakramenta amin'ny fampiavanana sy fampafantarana antsika rehetra indrindra fa mikasika an'izay famindrampon'Andriamanitra izay. De efa misy mompirehetra izay voatokana hanatanteraka izay fampizarana izay a sy ireo laika ihany koa izay ilaza sy anambarambara mikasika izay famindrampon'Andriamanitra izay. Dia faranana amin'ny fitsahoana ny sakramenta masina moa izany a sy fanomezana ny tso-drano ny sakramenta masina izay alim-bavaka izay. De ny alahady moa a manomboka amin'ny 7 ora sy sasany eo a de efa misy ny vavaka fanentanana mikasika an'izay famindrampon'Andriamanitra izay. Dia arahan'ny fanoloran-tenan'i Jesosy be famindrampo izay ataon'ny olona rehetra izay tonga any a dia manomboka ny sorona masina. De ny sorona masina moa sy ny fitsofan-drano sy ny fanambarana fomba ofisialy mahasanktuairazy izay.
Tsy haivina ihany fa andeha mivantana eto amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live amin'ny tambazotra Facebook izany sorona masina ametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny sanktuairan'ny famindrampon'Andriamanitra any amin'ny diosezin'ny Port Berger izany Rampitso anasana antsika anarak'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Amin'ny lafiny politika kosa, tsy mifanaraka amin'ny olana misy ny vaholana entin'ny ankamaroany ireo mpitondra eto Madagasikara ka tsy mahagaga raha tsy tafapaka ny tena fampandrosoana anisan'ny verimberiny ireo maly teny Antananarivo nandritra ny valandresaka narahana hevitra izay nokarakarainy ny solombavam-bahoaka Ron Laurentsiraka tsy tokony hivangongo ao an-drenivohitra sy an-tanàn-dehibe ireo biraom-panjakana fa apetraka ivelana Antananarivo. Hoy kosa Andriamatoto Avina Ralambomahay izay mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny kaominina Antananarivo tamin'ny fandraisam-pitenenany. Tsy ampy kosa ny fandraisana andraikitry ny mpitondra hoy ny solombavam-bahoaka Ron Laurentsiraka tamin'ny famelabelaran-kevony. Variana loatra amin'ny zava-misy eto an-drenivohitra ny mpitondra kanefa tsy Antananarivo irery Madagasikara adino noho izany ireo vahoaka 80 izay mipetraka any ambanivohitra. Ny fantoka indrindra taminy hoe kaominina Kitro ifarany fampandrosoana moa ity valandresaka narahana hevitra omaly ity. Arahantsika ny ampahan'ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany Ron Laurentsiraka.
Rehefa manao ny fitantanana isika zany indrindrindra moa zany ny fitantanana moa zany de eto Antananarivo tena zava-dehibe. Ny ankamaroan'ny fitantanana na orinasa io na inona de ny siège eto Antananarivo. Efa mitarana zany de mieritreritra fotsiny hoe Madagasikara ty de ataontsika hoe renivohipartany fotsiny farafaratsiny farafalavitra renivohipartany rehetra zany de raha eto Antananarivo izy de mijanona ny vato le izy. Nefa vo miala fotsiny tsika mankany mihoatra ny ampitatafika iny mahazo ny aranay iny de fa ambanivohitra tantera de efa voankasika ny problema rehetra zay voalazo io. Tsara lavitra kokoa ny ville ny ivelany a ny responsabilité zany hoe tsika ohatra mandraikitra ny lalana ny benitanàna, mandraikitra ny pompier ny benitanàna, mandraikitra ny ino moa impôt foncier sy ny sisa tanàna rehetra manera zao tontolo zao mandraikitra zany zaony. Fa eto amintsika eto zany betsaka kokoa zany ny andraikitra zay ananan'ny benitanàna sy ny tanàna raha hoarina amin'ny villany la réunion ohatra sy ny sisa de manana pouvoira bebe kokoa zany ny kommune ny malagasy Madagasikara. De zay zavatra zay zany a de azosikela zaina hoe tsara fa ndraindray koa rehefa sahirina le kommune dia lasa manahirana satria ohatra hoe tsy afaka manamboatra ny lanina ohatra le kommune.
Iresaka toekarena indray sika efa hotratra nisan'ny mpizahatany tonga nitsidika ny Madagasikara ny taona 1920 amin'izao 3 voalohany ny taona 1920 zao raha ny fanazavany ny ministry ny fizahantany omaly. Mananika ny arivo isam-bolana manko amin'izao ny mpizahatany tonga eto amintsika izay tsy mifanalavitra velively tsony ny tamin'ny taona 1920. Vao mainka ampiakatra izay tany mpizahatany ho tonga eto amintsika izay ny fisiany ilay hetsika international la Torres and Fire ny Madagasikara na ny ITM andehany fasivy izay ho tanterahana ny 5 hatramin'ny 8 jona izao etsy amin'ny CCI Vato hetsika moa izay atao ampiroboroboana sy anandratana ny tontolon'ny fizahantany indray taorian'ny krizy ny lalovan'ny siam-piariana rehetra tao anatin'ny coronavirus izany. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia isy ihany koa ny famelabelaran-kevitra ny fanentanana sy fialamboly ho an'ireo mpitsidy. Efa ny 70% ireo trano iva ankehitriny no efa voafantrika raha ny fanazavany ny filohan'ny ofisy nasionaly misahana ny fizahatany eto Madagasikara na ny ONTM zany Jona Ramampionina.
Tsika malagasy de tena tokony ho fiera raha amin'ny teny vahiny fananana ny hoentsika io satria hita sy tazana ny finiavany fitondram-panjakana amin'ny entina ampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fizahantany. Maro be ihany koa ireo mpandray anjara avy any ivelany raha tsy hitanisa fotsiny ireo mosy eto anatin'ny ilovania zany fa indrindra indrindra itsika mpandraraha rehetra eto Madagasikara avy any amin'ny faritra sy ny eto Antananarivo. Zava-dehibe zany io a ka azo lazaina hoe andraikitrantsika malagasy tsy akanavaka ka ny azonay lazaina de hoe mbola misokatra ny fiaramiasa amin'ny ONTM masiro le mpiaramiasa zay te anoana an'io sehatra fizahantany io satria ny androany vita ny sonia amin'ny ampahany voalohany fa mbola izy ny fanaovantsika sonia miaraka amin'ireo le mpiaramiasa hafa zay tsy tonga androany. Faharoa manarak'izay mbola tsy mikatona ny fisoratana anarany satria vo 70% dia antenaina zany tokony hotratrany 100% raha mihoatra ary moa dia mitady fotsika hivenaran'le sehatra zany ka eto zany dia manararoatra hoe malagasy fotoana izao mitsongotsika ary mizandanja ary lay antsontsika hoe fizahantany ary ny tena mampiavaka azy efa voalaza to ihany moa zany fa digitalisation sy tourisme durable no tema hitondrantsika anio
fa maro kosa reo fanovanina amin'ny nentina zany amin'ny fanavaozana ny lalàna mifehny arena kibontany efa voafaritra moa ny volavolan-dalàna vaovao mifehizany ka atolotra hodinihan'ireo antenimera mpanao lalàna amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana meo avy izao tsy aivina fa efa nisy ny fakakevitra sy fandravonana ny arahana tamin'ireo sokajina mpisehatra ny volana mey ka hatramin'ny volana aogositra 2020 teo fanavaozana fandroany ny lalàna mifehny arena kibontany moa izao atao izao taoriany ny taona 5/2 ka lasa misy andininy 3/17 ao anatiny anisan'ireo nasiam-panavaozana ny fepetra fanomezana fahazaon-dalana mitrandraka ny pitsopitso ny ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy fa indrindra ny resaka tamberimbidy alaina amin'ireo mpitrandraka manazavy izay ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanokarena stratejy dika Olivier Rakoto Malala.
Amin'ity lalàna vaovao ity izany a dia raha 200 ny aba sy ny tamberimbidy nalaina amin'ny vokatry ny arena kibontany tamin'ny lalàna teo aloha dia miakatra 500 izy izany a amin'ity volavolan-dalàna vaovao ity a mba samy mahazo tombony koa ny firenena nefa tsy ho maty antoka ny mpiasa ao anatin'ilay izy any zany rehetrarehetra tenenina antsika izany a ny fampidiniana foana le ataontsika hoe redevance moa fa ny anarany amin'izao zany de hoe droits et taxes spéciaux pour les produits miniers 5% 500 ao zany tsisy tsony hoe droit de conformité droit de zao io zany no mizara hoe ristourna ho any amin'le vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana raha efa 500 ny anjara no anatin'le 500 ary ny 3500 de makaty amin'ny fanjakana fohibe ary ny tsy fahandoavana nyio ara-potoana de mety hiteraka amin'ny fanafoanana ny fahazaon-dalana nananao zay tsisy an'izany koa moa teo aloha zany misy zavatra vaovao any zay nampidirina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity any de ny fametrahana ny hoe fonds minier d'investissement social et communautaire zay anaovan'ny mpitrandraka rena kibontany a fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy a amin'ny fotony amayo communautaire azy zay zany de amin'ny fotoana azahoana ny fahazaon-dalana ny tsy maintsy mandovana izy io ka o mpitrandraka malagasy permis réservé aux exploitants artisanaux a iny zany a dia montant forfaitaire zay ho fixena ary ny ho an'ny permis d'exploitation a dia 300 amin'ny investissement zay hoentiny a ao anatin'ny fonds minier d'investissement social et communautaire io zany
fa nisan'ireo vaovao natsofoka ho anatin'ny volavolan-dalàna mifehny arena kibontany ihany koa ny resaka fanondranana vato sarobidy any ivelany ka tsy maintsy mandalo ny comptoir de pierre précieuse
amin'ity volavolan-dalàna ity koa zany de napetraka ny atao hoe comptoir de pierre précieuse ny comptoir de pierre précieuse any de isy agrément ny azahoanan'izay ary tsy misy mahazo manondrana vato sotsony afa tsy mandalo amin'le comptoir de pierre précieuse an io comptoir de pierre précieuse io zany de afaka manao a traitement na afaka ihany koa manondrana ny vato so tsy afaka individu tsotratsony zany no mitondra vato fa mba mandalo an'io sehatra io a afaka manao traitement izy na afaka koa ondrany any amin'ireny resaka fanehoana isan-karazany any ivelany reny a de ireny zany a mandalo an'le comptoir de pierre précieuse ao anatin'ny ty resaka lalàny ity nasianan'izay ihany koa zany de anisan'ny nametrahantsika an'izay hoe comptoirny pierre précieuse zay mba izy valeur ny vatotsika mialeto
fa tantsa avy amin'ny faritra 20 kosa no misitraka ny tetikasa purpa zay natao anamorana ny fahazona ny anapamokarana ny tolotra ara-pamokarana ary ny fahitanan-tsena ho an'ny mpamokatra madinika mandritra ny rotona hiasan'ny tetikasa natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany amin'ny distrika ny marovoay faritra boeny moa zany tetikasa amehana purpa zany anamafisana ny famokarana sakafo eto Madagasikara tanjona ny ampitombo ny famokarana zava-maniry fanao koba toy ny vary zany mikatsaka ny zava-maniry fakana menaka toy ny soja sy ny voanjo atao zany mba hiantohana ny fanjarin-tsakafo sy ampianana ny fiakinan-dohan'ny velany amin'ny fanafarana ireo vokatra ireo akoatr'izay dia karf ni tantsa ronjato sy enarivo sy roala israely sy antiono nizaraina amireo faritra iasany tetika sa purpa manazava ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arfidy Ramilson
ny sakin'ny faritra dia samy manana ny calendrier culturel misy andro faritra izay indrindra moatra eto Marovoy manokana zao dia faritsepa izay fanandrifindrindra amin'izao misy ny somary lasa aoriana kely arakaraka ny izay calendrier culturel izay no amatsiana andreo hanampamokara andreo indrindra moa masomboly hoan'ny tantsaha mba azotsika tambokatra tsa rary ny afatra anatin'izao ezaka izao dia hoanareo tantsaha mpamokatra arahano tsara ny torohevitry ny teknisiana mba ho ambony ny tahampamokarana ny rendement amin'izao ataontsika izao satria ny fanarahanareo an'izay no ahafahantsika manatratra n'ilay tanjona zay napetraka teo satria rehefa miakatra ny vokabary dia horesintsika ny fahasahirana sy ny fandraritsakafo ary farany manokana Marovoay no fidina satria Marovoay dia anisan'ny sopotra ny vary eto Madagasikara ka dia antenaina fa ireo tantsaha rehetra aty amin'ny faritry Boeny aty Marovoay dia anao tongotra miaramila sy soroka miaramilandra amin'ireo mpiaramiombonantoka sy ireo mpisehatra rehetra mba hiaraka hampakatra avo izany famokarana ny sakafo eto amin'ny firenentsika izany.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa vola mitentina 500 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena miampy ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy no entimanana amin'ilay fandaranasa FSS na aratonaina ho an'ny fiahiana ara-tsosialy izay an'ny fitondram-panjakana malagasy tanterahan'ny FID. Tetikasa maromaro no ampiasany io vola io toy ny asa avotra mirindra, ny fiavota, ny vatsinakonana ary ny asa tanamaro ao an'ny vatsinakonana ohatra dia vola roalina sy ray hetsy ariary no omena ny tokantrano marefo misitraka izany enarivo ariary kosa nomena ny olona tsirairay izay misitraka ny asa tanamaro mandritra ny 20 andro ankoatr'izay tafiditra amin'ny tetikasa ihany koa ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny rivodoza toy ny sekoly ny tobi-pitsaboana fototra CSB izany misa 5500 izy ireo no arenina antontaony ity manazava ny omby izay teo micro ny joela rasolofo ny talemisana ny tetikasa eo anivon'ny FID Achille Razakatoanina.
Il y a tous les programmes FSS salués, argent contre travail, transfert monétaire non conditionnel, armes et appui nutritionnel, armes et risques de réhabilitation, reconstruction, infrastructure. Awanatin ny programa ko avy amin'ny filet sosial de sécurité io dia misy ilay composante atao hoe réponse au crise na réponse au choc. Le choc eto izany dia le choc mahazo ny communauté, mahazo ny ampahany be dia be amin'ny olona. Ao anatin'ny réponse au crise tanterahan'ny FID io dia maro ny fanarenana ny trano sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Amin'ity taona ity fotsiny izao dia efa misy 256 trano sekoly sy toeram-pitsaboana arenina sy avozona nohony ny siklona nandalo ny fotoanany batsiray emina tya zany zavatra izany. Iezaka mba fotodrafitrasa mba mateza maharitra ny mahapolotaonany no aorona rehefa avy eo. Misy ho an'ny menage dia ilay tokantrano mionjo, misy ilay tetikasa hoe transfert monétaire pour le développement humain, misy koa le hoe filet socioproductif asa avitra mirindra. Le fatsinakonana moa ny tena lalanareo azy an'le transfert monétaire pour le développement humain.
Izay izany ny tetikasa sosialy arahana amin'ny FID fa trano sekoly manaraka ny fenitra matanty rivodoza sy rorotany ihany koa no natsanga ny OIT any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy fitovinany misy 20 izy ireo ka ny trano sekoly efatra izay ahitana efitra 8 dia tany amin'ny distrika ny Kongo avokoa no naorina. Efitrano roa avy fanampiny efa nisy taloha izay no hatsaraina sy no havozina tany Ambongisay, Vohitsivalana, Antavolo ary Ambaimanarina. famatsimbola ray tapitrisa dolara no nomeny fanjakana norveziana nanatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo akoatra ny fanomezana asamendrika ny mponina ny fotiny amin'ny fanatanterahana ny imona ny asatana maro zany nanao izany sekolo zany dia nambarany solotena maritry ny oetena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa eto madagasikara fa efatra amin'nyzato taona zao ny oet no nisehatra tamin'ny fampiroboroboana ny rary ny ara-tsosialy ka anisan'izany ny tsy fanaovana ankilabao na iza na iza marena fa nanomboka tamin'ny taona 1940 no niara-ny asa tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny OIT ka efitrano sekoly misa 7700 ny vita tao anatin'izay ary sekoly mafy sy maharitra ary manaraka ny fenitra avokoa no naorina manazava ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondra Rimalala.
Misy fotodrafitrasa izay sekoly manaraka ny fenitra tsara sady antisiklonika no antisismika sady maharitra zany izy io a tsy ravany siklona no tsy lavany horohorontany ihany koa. Vokatry ny fiaramiasa avy amin'ny Royaume du Norvège izay nanome ny famatsiam-bola mitentina eo amin'ny 1 million de dollars izay raha tsy diso a ary ao anatin'ny sisiko efatra farafangana manakara vohipeno ary indrindraindrindra eto koko no nisitraka an'izany ary ny Organisation Internationale du Travail amin'ny alalan'ny fomba fiasa atao hoe IMO no nanatanterahana azy. Sarotra tokoa ny nanatanterahana izao fotodrafitrasa izao kanefa dia vita ihany izy a vokatry ny fahaiza-manao ny ekipa ny OIT.
Ijanona ny akiongantsika amin'ny lafiny fampandrosoana tena afahana mampandroso ity distrikta ity raha niezaka nataony mponina any an-toerana fambolena sy ny fiompiana sy ny fiariana izy ireo saingy tsy mivelatra mihitsy zany noho ny faharatsiany lalana ao ny solombavam-boaka voafidy tany an-toerana. Sarotra avokoa ny fanatanterahana ny fampandrosoana rehetra tiaka atao ho ihany ny depute Brunel Razafintsianrô fa satria tsy misy ny lalana hitondrana ny fitaovana rehetra ilaina sarotra ny fivezivezena sy ny famoham-bokatra. Navita sekoly efatra tany kiongo moa ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fanjakana norveziana izay namatsy vola izany araka nefa nambarantsika teo niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nankasitraka azy ireo ny solombavam-bahoaka satria sarotra ny afahana manao zany any an-toerana noho izay faratsin-dalana izay izay nanahirana ny mpitondra fanjakana ny ijerena azy ka anairany ny mpitondra zany ny mba anamboarana zany lalana zany rahantsika ny fanazavany ny solombavam-boaka ny kiongo Razafintsianrôfa Jean Brunel.
Sotra betsaka ihany koa tamin'ny asa rehetra ny tanterahany no OIT Norvège nanome an'izao trano magnezignezina be izao satria izy ny zakaina teo iny hoe efatra izy io ato tene tantavolo miasa votsivana amboangisaya miari ambay maragna maromiandra. Zava-dehibe loatra ho anay zany raha mato mihitsy zava-dehibe loatra ho anay zany a andriamato taleny OIT satria zahay ato de mbola tara amin'ny lafiny raha abiaby amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zahay de tara nohoninona ny antony noho ny resaka lalana zay raha matominisa tsy ambakainny ambadika fa tojo amin'ny tsy ahezanay io lalana io ka ndre ampiditra matériau de construction ahay agnatoy sarotra be aminay zay mahatonga ny tragno aminay atio petany nefa hay mba mamboly varimandy mba mamboly kaza mba mamboly kafe. Raha miezaka ataonay ato avitanay raha maro ary avitanay mampandroso fa ity lalana ty tompoko mihoatra ny fahafahanay a manao.
Rehefa vao any ivelany Notelene Papa François Unos Apostolique Vovo Yasani Grande Bretagne Monseigneur Miguel Mauri Buendia Ateratany Espagnol avy any Madrid izy isolotenany fiketrahana masina eo anivon'ny fanjakana Britanika ka isolany Monseigneur Claudio Gugerotti izay voatendry ho prefet ny dikastera misahana ny fiangonana tatsinanana nanomboka ny volana novambra 2022 teo efa nisahana ny asa manonsa apostolika tany Romania Moldavia sy tany Azia foany moa Monseigneur Miguel Mauri Buendia izao voatendry indray ho any Grande Bretagne izao ny anatra manokana momba ny diplomasia teo anivon'ny Akademia Pontificale Ecclesiastique moa izy ary nisehatra tamin'izany nanomboka tamin'ny taona 78 sy 700 sy arivo. Farany ny fanakalo voafonja omaly ireo vondrona lehibe mifanohitra ny emena tamin'ny kafaliana no nionan'ireo voafonja no hafahana sy ireo fianakaviany avy atao amin'ny seranam-piaramanidiny sanary ny vohitra emena jaivina fa valo taona izao no mifandramatra mitady fahefana hitondra ity firenenti ny bioko otisy izay toanany fanjakana iranianna ka nafehany sanary ny vohitra nanomboka ny taona 1800 fitsakilan'izay ny governemanta emenita izay namindra ny foibeny fahefany any Atena any atsimon'ny ety firenena ity. Farany nankatoavy ny filankevitra ambony miany ny lalam-panorenana ny Frantsa ilay fanavaozana ny lalàna mifehy ny fisotrondronono ny tsipahany kosa ny andiny vitsivitsy toy ny famoronana ny antsoina hoe index senior sy ny fitsapa-kevi-bahoaka na ny referendum d'initiative partage. Anisany nankatoavina kosa moa ny hoe 50 taona vao mandeha misotro ronono ny mpiasan'ny Frantsa tsaivina fa naharitra 3 volana ny fitsipahan'ny syndika ny mpiasa sy ny sokajin'olona samihafa ity fanavaozantika niteraka krizy ara-tsosialy tany Frantsa mbola mitohy moa zany etsipanoeran'izany omaly andiana tanora maro no lahatra an-dalambe tao Paris tany Strasbourg ary Lyon milaza izy ireo fa na mifanaraka amin'ny lalam-panoerana na tsy mily zany ny fanavaozan'izany ny tanora sy ny mpiasa. Farana ny vaovaontsika tamin'ny zao maraina izao hanomezana fotoananao amin'ny mitatao vovonana indray anatin'ny vaovao atoandro aza miala amin'ny 3:40 teboka 4.